Jæja, blessaður.
Sko, það er, þetta er risi hérna sem við erum að taka í dag, sko.
Já. Mm-hmm.
Þetta verður ekki, ekki stærra, sko.
Er þetta ekki bara svona hátendurinn eða?
Jú, að mörgu leiti, sko. Ég myndi segja þetta væri dálítið, sko, þetta er allavega hápunktur, sko, sjöunar. Þú veist, íslenska sjöan. Nær þarna gjörsamlegum suðupunkti í raunveru sko. þarna fer að vella
háþrýsti svona svo, þú veit með eitthvað svona í svona suðu kotti skilur
já, svona, já, meina það
lokum.
Já, eða bara svona hérna, þrýsti pottur svona
já.
Já. Fer virkilega að sjóða upp úr sjöunni hann sko. Þessu, í þessu lagi sko
Þetta er einhvern veginn svona suð á eldbökun bæði einu.
Já, einmitt. Og bara, þú veist, þannig er svo margþætt dæmi, sko, sem að við möttum að fara vel yfir, sko, bara þetta er svo marg laga, sko, brauðterta, sjöu brauðterta sem við erum að fara að kemsa á hérna, sko, það er, það er nánast botlust gúmulega í þessu, sko. Bara við erum...
En þetta er hérna, einmitt, þetta er, sko, við þurfum að ná aðeins utanum bara þessa upptöku og þessa útgáfu, að því hún er alveg ótrúleg. Þess að þurfum við náttúrulega að ná utanum það að þetta er lag aldana aftan úr öldum lagið allavega og svo er textin frá 19. öld og hefur bæði mjög sterkar tengingar í þýska romantík og íslenska romantík en bara svona rétt þess að name droppa bara helstu atriði áðurum við tökum lið fyrir lið þá er þetta sem sagt lagið Álfariðin sem er stundu kallað já, og það er sungið Björgvin Halldórssyni í þessari útgáfu
Ding dong
í svona algjörri músikal yfirstjórn útsetningu og örgum höndum Gunnars Þórðarssonar sungi við texta eftir Heinrich Heine sem þýtur var að Jónasi Hallgrímssyni
Takk fyrir
En að vera með Jónas Gunna
Bó
já. Og Heini eins og fjölnismenn kölluðu Heinrich Heine og líklega Já, þetta er sett saman í svona einhverja Phil Spector snilt
Já.
Og eitt hérna atrið í þessu að þetta lag er 13. lag á Íslandi að því að það er álfa sem þeirra tengt er álfa og þetta er sungið þetta, já, hendis bara mánuðhátt á himni skín og einhver fleiri svona álfa tengd lög sko, sungið á 13. Um að því að En við erum að taka upp hérna hásumar og það er bara, hérna, það er bara no shame í því, út af því að fyrsta lagi þá er, þú svona virkilega rýnir í textan, þá er ekkert sem að í rauninni vera benda til að þetta sé áramótalag, sko.
Nei.
Nefnir bara þessi almenna þjóðtrú það að álfar séu svona kannski meira nær okkur á sólstöðum og 13. Er náttúrulega nálægt vetrasólstöðum og áramótin eru svona þessi frægi tími þar sem að huldu verður fara á stjá og þú getur náð sambandi við hulisheimin og handansheimin en við náttúrulega vitum að það
Er ekki talað að sko á nýjársnótt eru hérna álvar og huldufólka að hérna flytja, þú veistu, flytja búfællum að fara í nýja kletta sko og hóla sko, þannig að þetta er alltaf þeim tíma sko, þessuna er þetta
þá sér maður það sko En þessar er alveg frækt að sko á sumarsólstöðum eru líka tengingar við álfana og það er í íslenskri þjóttrú og mjög mikið í þjóttrú almennt að sumarsólstöðum ertu í mjög góðum tengslum við þetta sko.
Já, já, já.
Og hérna bara svona Midsommar's Night Dream, Drömmur Jónsmessunótt eftir Shakespeare, þannig eru bara álfarnir flögrandi bara í kringum hann sko. Og við erum nær því, sko, við erum hérna í bullandi sumri, við erum, og kannski bara svona tengin í það, við erum hérna, við náttúrulega erum báðir bara á faraldsfæti hérna og erum að taka hérna, taka fjarfýlun. Við náttúrulega bara hentum okkur inn í hérna Æslandir áfangastæði.
Já, já. Þú erum ekki að þeirra?
Nei, þú ert...
Við erum Berlín.
Sem er maður ætti náttúrulega bara að vera alltaf með eitt kraumandi sko miða til Berlínar opin sko
já, já. Já, ég bara vera að færa til dagsetninguna bara en hafa einn alveg kláran sko til þess að bara bara halda rollinum niðri.
Mhm. Maður ég sko við erum alltaf að minna nafnilega Æsland appið þú við hérna sko ég ekki alveg búin að koma upp þessu setupin ég væri svo til að vera með einn miða sko.
Mhm.
Svona, þú veist, ef þú kaupir dýrustu típuna miðan þá getur svona eitthvað hringlað til með á
Já, einmitt, jú.
Ég var aldrei náðu þessu alveg, sko, þessu, svona business stemmi en ég væri svo til að vera með það væri maður kannski með einn opinn inn á meginland Evrópu
mm-hmm.
og maður væri svona að setja hann inn á Berlín og, og hóta því að fara til Berlín sko.
Mátan svona við Berlín og svo, þú veist, svo aðra vikun ertu búin að breyta því kannski yfir í þú veist, Nís eða, mm-hmm. eða þú veist, svona, þú veist að halda þessu alveg halda honum heitum
Ég ætla að rafla, mér langar að fara nokkrum orðum þennan áfangastað sem þú nefndir sko, af því að ég var að fljúga þangað í fyrst skipti, voru stattur hérna, bara hálftíma frá Nýs
mm.
Sko, ef þið hafði ekki prófað þennan áfangastað þá bara kýlið að það sko. Mm. Þetta er ótrúlega sko, það eru nokkri hlutir sko, sem tengist bara flugi almennt,
mm.
sem flugulunni Nýs
mm.
er, hann er bara náðust inn í borginni
mm.
og það er þessast runwayið er bara með fram sjónum þetta svona eins og svona draumur hrafnskunn og svona hvernig sko hvernig væri flóiðin í Reykjavík sko. Það væri svona lönguskerjum
já, einmitt
og það eru svona til einhverju svona elítu flugvöllir hér og þar í heiminum sem að byggja á þessu konsepti það sem þú lendir eiginlega bara beint við miðborgina af því að þú lendir einhvern veginn alveg við sjóin sko. Þetta svona nást eins og að lenda í sjóflugi
einmitt.
Og ekki hafði í hugmyndu þetta sko. En þetta út af því að sko allar þessar borgir hérna við miðrarafströndina og kottasur bæði Ítalíu megin og Frakklands megin, mm-hmm. það er sko það eru fjöll og klettar nánast í alveg fram að sjó
mm-hmm.
þannig að þú fyttar einhver flugvill inn sko,
nema
alveg nýrðu sjóin og nýsflugvillurinn er bara hann er bara alveg við miðborg nýs og þú getur sko þú þarf að taka helgaferð
mm-hmm.
Þetta er ekki grín, þú getur tekið handfarangurinn
mm-hmm.
og þú getur trillað, þú ert semst komin út af flugvöllunum mm-hmm. og þú getur farið að labba að þú ert komið beint við ströndina, sko, svona promenatið
mm-hmm.
og ekkit smá promenat, sko, ja, ég meni þetta er eina svolítið svona enska promenatið í Nýs er eina svolítið svona það promenat sem bara öll önnur í veröldinu eru að herma eftir
Já, emitt
Þarna voru hérna bara hugmyndin það að chilla á strönd
mm-hmm.
Veist, og sína sig og sjá aðra á strönd
mm-hmm.
er að miklu leitt mótu hérna
mm-hmm.
í þessu kottasjur og í turskur við erum
mm-hmm.
að því þarna kom ykkur enskir brottborgarar og eða svona fólk líka norðan úr Evrópu
mm-hmm.
strax á 18. öld og þá bjuggu hérna allir upp í fjöllunum
já, já.
Fyrst út af bara svona varnar ástæðum sko, þú vildir já, svona já. Bara verið ekki að kjóránum og blá, blá, blá
mm-hmm.
en náttúrulega fólk var alltaf með eitthvað sett upp niður við ströndina þá var meira svona bara til þess að fiska og
Mm-hmm.
og drífa sig síðan upp í kastarluna og litlu þorpin, hérna, fjallathorpin inn í einhverjum fjallagljúrum og eitthvað svona lengra frá ströndinni
mm-hmm.
svo er það ekki fyrir náttan seinna sem að menn bara byrja að opna bara inn á þetta, vera bara með alveg flott burgurlíkis hús
mm-hmm.
meðfram strandlínum og
mm-hmm.
einhverja svakalegar hérna, promenads og það er bara verið að gera það hérna í Nýs og Cannes og í Sanremo og í Ítalíu hérna hérna með
emitt
Þannig að þú veist, þeir eru búin að vera að vinna með strandar sko, þú veist páfugladæmið
mm-hmm.
í svona 250 ár sko mm-hmm. þú veist, beach riðillin, sko
mm-hmm.
er þróaður
Já.
Í kann
Já.
Þú veist, þetta er þú veist, að vera king of kann, það er ekkert nóg að vera bara með einhverja biceps og þú veist, einhverju
Nei, það er ekki það er ekki það sama að vera King of Venice Beach eitthvað í LA sko, það er allt önnur típa sko.
Ég það King of Cannes sé rosalegasta típa til þess að ná sko.
Mm-hmm.
Þess að verða kota þetta sur king
Já.
Bara einhvers konar hva duna koti
mm-hmm.
er ég held að sé svona eitthvað sko, það er eitthvað svona apex
já, concept, það þarf náttúrulega líka að vera með sko, ekki nóg að vera með eitthvað svona suðrænt, segðandi lúk, sko og líka að vera með svona menningalega vikt sko.
Já,
og helst eitthvað svona baksug líka, þess að bara svona þú veist, og þá er að meina
dulafulla
já, einhver mystík og vera með eitthvað svona jafnvel eitthvað svona aðalborinn og þannig sko þetta mörg, mörg box sem þarf að tekja í sko
og vera ógeðslega, ógeðslega ríkur sko
já, já.
sko, Monaco er ein frægasta Monte Carlo sem borgin í Monaco
mm-hmm.
Ein frægasta hérna sem sagt klaustrið hérna sko mm-hmm. Það sko ég held að það svo mikil dulúð yfir því að ég held að það sé bara engin
mm-hmm.
með uppskriftina að því kóki í dag sko,
nei.
Til þess að krakka það sko
nei, nei.
Sem það ætt sem heitir Garibaldi sem hefist búin að stjórna þessu frá 13. öld
Einmitt.
Og þeir eiga þetta og þeir eiga sko að þeir eiga þetta mm-hmm. og megi þetta
mm-hmm.
og eru náttúrulega með einhvern samning við frakka um að þú veist, þetta er náttúrulega ekki alvöru land svona, svo, þú veist, þeir eru ekki með her og þeir eru ekki
nei, nei.
Þeir eru með fána og þeir eru með allt í gangi skilur, mm. og hérna en þetta er svo undarlegt sko.
Mm-hmm.
svo undarlegt að fara þarna
mm-hmm. hefur komið inn í þú sporgina, ég er bara farið gegnum hana í lest sko.
Þetta fór ég inn í hérna, ég kyrði náttúrulega bara einhverjum pusjó tapí sendibíl hérna bara neður brekkur sem eru þú veist þetta er eitthvað þú þátt að skvísa þig hann í gegnum
já,
borg, sko.
Já,
er, þetta er þéttur pakki
já,
sko. Þetta er fólk fyrir lyftum á milli staðana
okay.
þetta er algjört rugl og það er ekki viðst, fólk hefur ekki persónuleika sem er hann sko.
Nei.
Þú veist að náttúrulega einhver já, þetta eru fólk gengur að persónuleika laust
mm-hmm.
en svo er annað sko að bæði í Nís og Cannes að við búin að tala um það erfiðast að í heimi er að vera King of Cannes
mm-hmm.
og Le Roi de la Côte
mm-hmm.
Það er mjög mikið að dönum sko
já.
En sem sagt ég tók eftir þessu ég fór inn í Nís að því að sko það var verið að klára núna ákveða þeir að ljúka hérna Tour de France inn í Nís
já
láta síðasta legginn fara þar inn vanlega endaði það bara Artu Triumph
já.
Og það er bara helsta sem það er hápunktur sem menningar mannsins er að sjá loka legginn í Tour de France mm-hmm. þeir koma hann upp
mm-hmm.
Samselisi, ódáunsvellina
Emitt.
En núna var ákveðið að klára þetta dæmi bara í þessu enska promenadi við Nís
mm-hmm.
og það er einhver Dani mjög framalega í þessari keppni, hann reyndar vann ekki þetta kláraði svona dæmi en Danið er flyktusnir í Nís þess að sjá sinn mann sko.
Já
Og Danir greinlega eru mjög mikið að strá sér yfir hvort þetta sögur sko
Einmitt.
Á þessum tíma sko, þeir keyra bara á bílunum sínum hingað sögur sko
Aha.
Ég held að ég sá það á að bílastaðahúsi sko, einhver svona danska fjölskyldu verið að parkera bara einhver svona Volvo XC90 og þau voru greinlega svona að parkera honum eftir bara góða svona
8 tíma bara brun
Já, átta, þú veist ekki meira 8 dagar eða
eitthvað, sko það Jú, kannski
Allar eftir á Danmark eða svona því þrý dagar
Já, mitt
Þegar það voru svona danskir bossar bara búinur að taka langa setu sko.
Já, já,
já. Er sko Danir í Cannes special breed sko.
Mm-hmm.
Danir í La Coste fötum
Já
Þeir eru sko allir að vinna með að haldi þessu franskir sko. Mm-hmm. Þeir farið svona frönsk föt og Svo er þér í Lacoste búinni bara, ja, nú, hvað búinni, ja, sem Lacoste og eru svona hérna bölk bæja eitthvað svona
Já
Og gallin er sko bara, þeir eru of stóri, sko
Já Fyrir bólinna bara
30% of stóri í allar áttir, sko
Já, ég skil
Þannig þekkir þó
Já
Þeir eru sko stórir, er með lítil hjörtu
mm-hmm.
Þú veist þú veist, Danir í kann þú veist, hvergi sérðu jafn stóra skrokka og jafn lítil hjörtu
já.
Dani í La Coste alklænaði í kann
mm-hmm.
að svona einhvern veginn að reyna að maxa svona lifestyle
já,
já svo góði til kann
mm-hmm.
og það er þú veist að kann bæði bara, og bara þess að klára þetta dæmi sko. Kann er að mörguleiti svona hálfgerð svindlborg sko, þetta er eiginlega bara promenadið,
já, einhver
svakaleg hús þetta við ströndina
já.
Þetta er svona smá potemkin tjöld sko,
Nei,
þú veist að bakvið það eru bara einhver svona þú veist, þetta er bara einhver 30.000 manna bær sko,
mm-hmm.
með bara einhverju svona, þú veist, lítul verslun og mm, bara þú veist, bara bara einhverju tveir gaurar í hakkisak og búið sko
já, ég veit
og svo eru þessi sko kvikmyndahátíðar veröld sko, og það sem eru einhver Louis Vuitton búðir og einhver supercars og það er nánast í bara svona eins og leikmynd sko.
Einmitt.
Og svo bara kannski setur von í þetta svona 2500 til 3000 dani í lakostfötum sem lappa fram og tilbaka sko. Með bara sko, hjörtin þeirra eru svo vimber þeir ganga það frá og tilbaka en þetta er að öllu þessu sögðu þá er þetta stórkostlegt
sko.
Og danið er included þetta er stórkostlegt og þú veist þetta er þú veist, og, veist að, og ég mun langa bara til þess að wrap it up ég myndi segja að þessi, semst, af því að ég líka almennt að agitera fyrir þetta sér stórkustlega staðs af heimsækja svo Nýs líður smá fyrir nafnið
já
af því að þú veist, það er þetta þessi gamli joke sem er breski joke bara nice in Nýs þetta er bara skrifað svo nice nice er alls ekki orðið sem ég myndi nota yfir það að heimsækja Nýs alls ekki orðið
nei.
Tene er nice
já.
Hérna, alls konar hlutur eru nice þetta er töluvert annað heldur en það
já,
þetta,
já,
er,
já.
Þetta er göfgandi dæmi ég meina þetta er sko veist, þetta er soldið Evrópa þú veist að flexa sig
já, já.
Þú veist þetta eru svona gamli bærin er þröngur miðalda þú veist hérna vei, þú veist þetta er svona belgvít belgvíð hús, svona gravíð þú veist, þau eru sko þau eru ólétt þau séu sko, það sé eitthvað í bumbun á þeim skilur, þau eru feitust í miðjunni, svo mjókaðu upp og mjókaðu niður
já.
Og hérna og það er bara það er alveg klart, svo eru garðar í kringum gamla bæinn, rosalegir svona evróski garðar, það eru svakalegir gosbrunnar, það eru styttur í svona torgum með herfóringum og hestum með svo spertum öðum raskinarnar á svona koparstyttum hestaraskinarnar eru svakalega hérna í Nýs og þú veist og svo erum við með bara ykkur fjöllabakvið miðjarðarhafið alveg svo leis eiturblátt og snekkju systemið maður og bara lónandi hana fyrir utan maður og bara þú veist, ólífu þú veist líka sko, hérna fyrir ofan er miðstöð sko ilmvatnsgerðar í veröldinni akrarnir ilma þeir ilma, þú veist, grass er hérna fyrir ofan, það er öll ilmvatn og allar ilmir í heiminu voru fundin upp þar núna er búið að outsourca þessu dæmi eitthvað til Tyrklands út allt þetta er allt gert þarna þú veist, þeir masterðu ilminn þeir masterðu bara, já, herðu, það er svona mikið að lavendir og svona versus þetta og veist það ekki, þetta er eitt það, við höfum stundum verið þetta erum með fílalag konceptið, fílalög og veist, við höfum stundum verið spyrir já, er þetta expandið út á eitthvað annað getum við fjallað um eitthvað annað, þú veist, eitthvað bíómyndir, eitthvað blá, blá, blá og maður þarf að passa sig á þessu, skilur, því að maður eiðurlegur náttúrulega hérna konceptið með því að eða skilur, maður eiðurlegur það ekki þetta er slippur í slóp, maður getur svona allt í henni verið búin að missa allan fókus við erum alltaf fókusar á lög en það væri eitthvað sem væri gaman að fíla þá væri það ákveðnir ilmir að því ég fór á ilmvats sögu ilmvatsins, þannig grass þá sé ég að sko, veist, ilmir eru bæði sko, þeir eru svolítið eins og músík þar sé að þetta eru bæði þetta eru bara svona þeir eru bara í eðli sínu mjög góður sem er ilmir svo þurfa það líka að vera marketing snillt sko. Og það er sagt að svona nútíma ilmurinn sko, nútíma mass market ilmurinn sko. Það er hérna Yves Saint Laurent með opium
já.
Það er til mér bara einhver 77 negla bara negla það sem einhver ungur ilmaskerðamaður neldi eitthvað ilm eitthvað markasteimi neldi eitthvað lúk og Saint Laurent hérna hvað hann heitir hérna
já
ég maður ekki, já, neldi neða, hann heitir eitthvað annað, hvað heitir hann aður?
Ég maður ekki
Þetta er eitthvað fata hönuðar
já,
snill, sko
já.
Herru, hérna, og svo er annað þetta er hérna í þínu mengi það er Göldurinn Jean-Paul Gaultier
hérna,
flaskan sem er hérna með svona
matrósar eða svona þannig
já, svona sailor, já.
Já.
E, það er 90s neglan sko, sem er orðin sígild því hún kemur alltaf aftur og aftur Gaurin sem fann þannig ilm það var náttúrulega ekki göldunum sjálfur, hann býr bara til koncepti sko en göldunum sjálfur er algjör 90s neglan sko, Jean Paul Gaultier hann var hérna þú veist skilur það, það
nefnir bara þetta já, þetta, svona, þetta líka þetta hann tengist þessu svona Luc Besson og þessu svona 90s dæmi öllu sko franska var svona svona fransk bylgja sko í nýjunni sko sem að göldurinn alveg líkil leikmaður í sko
göldurinn hefði til mér skita líka leikið bara í þú veist Rómeó og Júlíu myndinni
já, já, já.
Þú veist bara hann hefði algjörlega fittað inn í art directionið þar sko
já, já.
En allavega og gaurinn sem gerði þennan ilm hann var 25 ára
já
Og ég var að sjáka að vita að hann var bara I knew immediately I had a hit
Yeah.
I could get the prototype ready and I could get the smell out and I could see this would be a hit I was 25 years old, my first mass production, mass marketed fragrance and it would be a hit It would be a hit Þetta svo gæsta gott Mér finnst þetta Við þurfum einhvern tímann að íhuga allavega að fíla göldin
Já.
Bara fíla ilminn Ég meina, og fara bara yfir Ég búin að fara á Akarna, það það sem þetta kom
Já.
En ok Þannig að bara farið, fljúga með Æslandir til Nýs og Berlínar Klortmál, en nú komið það
sko,
Nú
er
mikið í gangi hana
Ég veit að þú er búin að segja, þetta er búin að vera langur yngangur af svona sko, mið-evróskri romantík sko, sem bara náttúrulega er hjarta þessa lag sem við erum að fíla í dag sko, þetta var ekkert algjör útudur sko. Það er spurning bara hvar við viljum byrja skilja, við leggja borð með bara með Gunna og Bó og svona þú veist hvernig staðan er á þeim þú veist, þannig að þetta 76 eða ekki, þegar það hendi í þetta Sko, bara, já, fyrir maður séu bara stöðuna á Gunsa og Björga sko. Og svo Tommy Tommann hann líka, hann er líkilmaður í þessu plötu líka basalekari hann hérna
þetta er ein mest selda plata í Íslandssögunni
já, hún var alveg sko, þegar hún kom út hélt því bara lengi sko, þú veist í ykkur ára tíu held ég en allavega hana 76 er sko, þú veist, hljómar byrja 64 og það, þú veist, og þetta rosa hraður ferill hjá Gunna þú veist, þann hljómar verða stærst strax vinsælta hljómsett landsins, fyrstu tvö lögin sem hljómar gefa út, sko á smáskífu eru, hérna, fyrsti kossin og hérna bláu
við þín
þetta er bara og hann bara byrja hit the ground running sko Gunni
bara augun og fyrsti, ekkert mál
og þú veist, Gunsi er sko, þú veist horfir á hann, þú veist þetta er sjóararsonur frá Hólmavík skilur, og það er bara, bara mjög augljóst og hann, þú veist, einhvern veginn náði hann þessu sturlaða valdi á poptónlistar forminu fyrst, þú veist, og bara það bara bláu augun þín, skilur, hann er 21 árs eða eitthvað eða tvítur eða eitthvað, þegar það er skilur, það er bara, það er alveg mjög fáuð tónsmíð, sko, og hann heldur bara áfram í þessu, skilur, hljómar starfa hann til 69 ekki, þegar það springur og trúbrot verður til svo og trúbrot starfa til 73 eitthvað svo leiðis þá endurvekjaði hljóma aftur og The Lonely Blue Boys og fara í stuðið sko og Gunsi gerir svo þetta er bara hann 64, 65 er það dæmið að þetta í gang Gunni er að gera sóloplötu á þessum tíma líka og hérna 76 kemur þessi hugmynd upp að taka gömlu vísnabókina sem var þá bara svona 20 ára gamalt fyrirbæri eða eitthvað ég heldur að komið fyrst út eitthvað mann í fimmunni eða fjarkanum eða eitthvað leðis, ég er ekki alveg klára því og taka sem þau lög og bara útgáði fyrirtæki Iðun þú veist sem að var bara hérna Jóbi Vaff gamli stjórnaði því sem að var að gefa út þessa bók kemur þessi hugmynd upp að gera hérna nýja endurvinna hugmyndina, endurvinna vísunar og Gunni og Bjöggi og Tommy fara á stað með að, með að gera þetta og fyr, ég held að bara fyrsta hugmyndin það er Bjöggi sko, sem að honum seldi þessi hugmynd og hann selur Gunna og Tomma hana skilur þannig að fyrsta sem hann, honum dettur í hug er nákvæmlega þetta, það sem við erum að fara að fíla í dag stóði út í tungsljósi eins og hann bara eiginlega alltaf kallað í Be My Baby takti það var fyrsta hugmyndin þá bara sann, yeah, þá fattuðu hvað þeir gátu gert skilur þetta náttúrulega gamlar lumur skilur og þeir eru hann ferskir poppara skilur vilja nenni kannski ekki að fara tækla ykkur á gamlar vísur skilur en þegar þetta þetta fræ var komið þá komið angleið skilur við getum tekið þetta í þú veist, soft rock svona stóru production stemmingu skilur
Þeir voru bara, já, við förum í vegginn já. Það var bara,
já.
Við förum í hljóðvegginn Þetta verður Wall of Sound Og það við nýkomin hljóðverð líka, eða ekki?
Jú, hljóðverð er komin, er að opna hann á þessum tíma þetta er annað líka á þessum tíma þegar sem að, það sem að sko Bó og Gunni og Tommi Þeir bú allir í London Þetta er hann undir lokin á eða svona, ég reyna svona, já, þetta er svona í miðbygg hérna London makes dæmisins að það sem að sko annað hljómsveitin Change er svona kannski svona hvað svona mest fókus er að það svona make dæmið sko það sem er sko Magnús og Jóhann og Björgvin Halldórsson og hérna jú Tommi er í því líka já
þröngir búningar
og svona
mikill metnaður
já falsettu söngur og svona og þarna verður náttúrulega er líka verið að taka upp stuðmannaplötunar og stuðmennir eru þarna þú veist náttúrulega Tommi verður stuðmaður og hérna Jakob Frímann er þarna úti þarna er það sem hann að túra með breskadótun Jón Long John Baldry og allt þetta dæmi sko
Long John Baldry
já þetta er svona á þeim tíma þannig að platan er í grunninn unnin út í Bretlandi með breskum tónlistamönnum og svo bara Gunna og Tomma og svo er hún kláruð hana, í hljóðrita sem að opna hana 76 held ég
Pælti metnaðunum metnaður er bara stóra orðið yfir þetta dæmi,
já,
sko.
já.
Mikil ennþá ungæði ég meina mennindir eru ungir sérstaklega Bó, hann er þrælungur hann er 24 ára leis, bara þetta kemur út þeir eru mjög ungir, þeir eru mjög ferskir og alltaf, en svo þeir eru líka þroskaðir þeir eru rosalegu metnar þeir tekið upp í tveimur löndum og það farið í Wall of Sound dótið sko, sem að hérna, sem að ég er ekkit fyrir hvert sem er að reyna ná sko.
Nei, þú hendir ekki
og það er þetta sko. Sem að það margir sko, að því ég held að Wall of Sound þú veist, þetta kennt við Phil Spector En, og einhver geti sagt já, heyri, það er bara verið að gera rip-off á Phil Spector, en sko ég myndi segja að það sé ekki sangjörn meðhundlun á þess að því að hugmyndin er vola lítill hluti að því það er framkvæmdin sem er einlega stæst
já, nokkulega
mjög, hérna erfitt að láta það hljóma á þess að það verði bara einhverju sultu, sko og það eru svo mörg element og þannig eru, hérna Já, það er svona að vera að keira á þessu flestum þessum elementum náttúrulega þessu stóru afgerðandi Be My Baby trommur en svo líka hvernig piano eða láta vinna og svo hvað strengirnir eru bara þeir eru bara háir og þeir eru, já, þeir eru bara mjög intense ákafir og já, það er engin afsláttur mér finnst þetta að vera sko, og það maður hefði alltaf að trúa þessu hvað þetta hendar vel fyrir þetta lag að því þetta er svona lag sem að kannski svona ég veit ekki hvernig orðspor það hefur haft áður en þetta er náttúrulega rosa mikið sungið bara af alþýðu sko
já, já. Veist,
þetta er rosa mikið bara svona þannig lag
og bara börnum bara. Skilur og bara, veist, bara börnum á leikskóla
en þetta er hérna en þetta virkar rosalega vel og ég held að sko það að fara í svona Morris Moore pælingar í hérna í útsendingunni á þessu lagi hentar bara vel út af þetta er náttúrulega þetta er hárómatíst fema og kvæði og ég er að segja hárómatíst er ég bara eitthvað reyna að búa til ykkur að myndum, að þetta, veist, þetta er ekki nýrómatíst þetta er ekki eitthvað svona eitthvað afbrigði af rómatík þetta er ekki eitthvað svona þetta er ekki eitthvað svona setni tíma að náttúrulega heimsækja rómatík sko, maðurinn sem að semur þetta uppvala hérna Henrik Hæni hann er svo, sko, hann tærist upp í París romantik stæl skilur við hann var expat í París af því að sko hann var svo romantískur hann er þjóðveri uppalega en hann hérna hann er svo Byron sko í Englandi hann endar á að vera sko hann getur ekki búið í einu landi sko
nei
út af hérna reyndar eru það svona eina pólitískar ástæður sem þessi maður hann já hann bara stjórnvöld voru á mótunum en hann hafði svo rosalega mikla alþýðu hilli þannig að hann náði þetta var ekki svona sorgleg útleg þú veist hann var bara í París að dæla út kveðskap sem hann var mjög mikið sett í hérna sönglega form ég held að þú veist þetta hafði verið eitthvað partners þú veist svona Schubert og einhverjum fleiri sko,
já.
Voru einhvern veginn þó að þeir hafa ekki unni saman sko, einhverjum ræðu sem gæm þá var til einhver svona romantísk svikamilla sko, einhver sönglega höfundar byggu til lög við ljóðina sem gerðu ljóðina ennþá frægari og það er til lag við ljóðið hans Heinrich Heine sem er ekki þetta lag Semst, og það er ekki kannski alveg að mikil svona alþýðu hittari það er meira svona það er svona í sem svona, viðst hvað, svona 19. aldar svona Schubert sönglaga dæmi
já, sem
svona manneskja er svona að eins og hún sé bara svona að svona, hún fari ykkur svona rómatískar fléttur eins og svona þú veist þú veist, þú veist aldrei eitthvað laglínan er að fara
já, og þetta var ekki gert til að sko vera alþýð hittari sko
nei, allavega virðist þetta lag ekki þessi texti hans virðist ekki hafa dottið inn í það þetta er frækt ljóðsamt sko maður sér það alveg að þetta er ekki ykkur svona B-side sko eftir Heine að ég gerir mig grein fyrir nákvæmlega
hvað heitir það á þýsku?
Sko það er bara máli, það fer tvennum sögum að því hvað á að kalla það sko
okay.
Af því að það er oft kalla bara Durkdenwald það er bara í gegnum skóginn sem er fyrsta lína Durkdenwald im Mondenscheine í tungsljósi svo hefur það verið kallað það var gerð þýðing á þessu ljóði önnur þýðing hvernig Jónas Hallgrímsson bara settil tíma þýðing eftir mann sem heitir Ólafur Tryggvason og hann hérna, hann vil meina þetta heiti D. Elfinröyti sem er bara álvarreiðin
já.
Það er einhver hérna það er einhver vísbendingu um það að það heiti það en það er líka kallað einhverstaðar, ég er bara búin að vera svona eitthvað garfa í þessu Neuen Liebe nýja
ástin
já, nýja ástin sko af því það er stóra atrið í þessu sem sagt, það sem að Jónas segir í lokin hérna, var þó út af hérna, ungu ástinni hérna,
já, einmitt eða var það þegar þetta með hérna
já. Og það er það sem gerir þetta svo brjálvæsla rómatíst að sem sagt sko Jónas er, hérna, var það út á ástinni ungu sem ég ber eða var það fegðin sem kallar að mér að þetta er hérna sko minnst alltaf að ef ekki bara fara í texta núna tölum við eitthvað Jónas bara eins og þarf bara jafnóðum að því að við erum sérst með, erum við þrjá hluti hérna undir, við erum með upprúnlega textan eftir Hæni eða Hæni eins og Jónas kallaði Jónas og fjölnismenn, kölluðu Heinrich Heine þeir dyrkuðu hann sko hann er stóra þú veist sko, og fjölnismenn, þessi klúbur sem að er svona hefur svo mikla þýðingu fyrir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og eitthvað þetta er náttúrulega þú byrjar að skoða þetta er náttúrulega bara fjóri gaurar skilur, þetta er alltaf eitthvað svona og það er svona gauratal í svona fjórir ungir, svo kannski svona frekk hrókafullir að mörgur leiti gaur að þeir fengu að mennta sig og hérna ég nenni ekki að taka svona 100% presentisma upp á það að þeir séu eitthvað uppfullir af einhverju kardrembu að bla 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 skilur þú veist en þeir eru klárlega og það er alltaf að ég var bara hluti af eðlri söguskóna þessi svona uppfullir af svona smá að þeir vita meira heldur en alþýða þorri alþýðu en eru samt að uppfræða alþýðuna og eru náttúrulega mestuleita að gera það bara af af ákveðinni auðmýkt sko mm-hmm. en þeir eru bara gaurar er besta lýsingin á þessu það eru gaurar læti í þeim sko þeir eru ég var ekki að jóka á hann, ég var að kalla Jónas Hallgrímsson Sjónni, hann skrifar oft undir sko, bréf kannski til Konrad Skíslasonar bara þinn góði vinur Sjónni
okay.
það veist, Jónas kallaði sig Sjónni
með E
já, og það er svona stemning í þeim sko og þeir dýrka Heinrich Heine en þeir kalla alltaf Heini
já.
Þeir kalla bara alltaf Heini
já.
Þeir segja bara hérna ljóð eftir Heini eins og Heinir hvað
já.
Og Jónas sérstaklega bara elskar Heini mm-hmm. og verður fyrir mjög miklum áhrifum á honum mm-hmm. en Heini er eiginlega sko bara samtíma maður þeirra mm-hmm. hann er þetta fættur rétt fyrir hann fættur 1797 Jónas fættur 1807 hann er 10 árum eldri eitthvað leis
mm-hmm.
en Heini lifir meira sannst lengur en Jónas
mm-hmm.
en þeir hitta aldrei Heini þú veist þetta er svona eins og við eitthvað að tala steina þetta þannig dæmi
já,
fyrir þeim er hann bara eitthvað algjörlega beyond reach sko.
Ég skil.
En þeir fá nýjasta kveðskapina svo er alveg að stútir hann og elska Heini sinn og bara Sjónni er alveg óður í Heini og hann þýðir Heini á fullu og svo er vist eitthvað dæmi eitthvað ljóðastúf og það sem hann þýðir sko svo innblásið að Jónas
Já.
Og hann skiptir bragarhátt eins og ekkit sé
mm-hmm.
og hann gerir það í þessu mm-hmm. og það er það sem að gera þetta svona að er þetta sama kvæðið, þið skilur mm-hmm. er hann kannski komin á langt þarna
mm-hmm.
en hann hérna já, þarna er við til að tala um það að hann tekur sér skáldaleifi sko.
Mm-hmm. Ég meina, sko, er í sko, textanum hans að kvæðin þessa hæni veist, mm-hmm. er eitthvað minnst á álfa?
Já, algjörlega
okay.
sko, og því sko er þetta svona Durtenwald í Mondenshæni
mm-hmm.
gegnum skógin
í
tungskinni sa ich jungst die elfen reuten
ok
sá ég álfa ríða
mm-hmm.
íri hörnir hörti ich klingen ég heyrði í svona hornum, það eru sem sagt sko það eru lúðrar
mm-hmm.
Og íri glökklæn hörði ég glöytin og heyrði í bjöllum líka
mm-hmm.
en sko þetta er bara svona íri, veist, þetta er ekki í þessum skoppandi bragarhætti sko.
þú
stóði út í tungslösi stóði því sko alveg óað hvernig lægið var sett við það síðan setna
já.
Þá eru bara miklu, þetta er miklu meira gobbiti gobb hjá Jónasi sko
meiri rytmi
já að þetta er rosalega basic hérna hjá Heine sko mm-hmm. Heine. En þetta er ógeðslega flott sko.
Mm-hmm.
þetta er svo mikil háromantik mm-hmm. þú veist, þetta er svo ok, þú ert að ganga til gennum skógin hérna og þú ert með hérna bara álfareið,
mm-hmm.
þú heyrir í hortónum mm-hmm. þú heyrir í bjöllónum ok, það er ekkert mikið meira í þessu fyrsta erindi
mm-hmm.
Íri væsen, röslæn trúgen guldnes hiskevæl und flógen já, þetta eru sko já, þetta er sko, þetta er það sem Jónas er að tala um sko hann kannski segir hleyftu þeir á fannkvítum hestum yfir grund hornin jóa gullróðnu blika við lund
mm-hmm.
sko sem sagt, hestarnir, þeir eru með þetta er eins og svona hreindýra
já,
Þetta er ekki nefnilega, ég var aðeins að stúdra þetta er ekki einhyrningar
nei
Hestandir eru með svona logandi hreindýra horn
Já.
Sem glóa og kannski ok, þannig komið svona smá vetrar jólafýlingur yfir þetta
Já.
En þetta er greinlega eitthvað svona minni úr þjóðsöðum sko. Þú veist, og Rudolf og allt sem er búið að tengja af jólasinn í dag, þetta er svona af sama meiði að eitthvað magical hlutur er að sjá sko,
hesta
já. Eitthvað, þú veist, sem að glóa sko.
Já.
Rasta hín Vi vildi sveni kam er stúrkt í luft getogen. Þetta er rosalega einfalt hjá Heini.
Mm-hmm.
Það er bara eins og vildir svanir flýgu gegnum loftið.
Já.
En sko, Jónas flækir þetta geðið, sko.
Okay.
Sko, í fyrsta lagi, mér finnst hann flækja þetta með, eða flækja, þú veist, hann er að snildarvefa, sko,
já,
er ekki
æðir,
sko, hann svona er að kveða dýrara heldur en hænir, sko
já.
Eins og lemmi, sko, þetta með hornin hann segir hornin jóa gullróðnu blika við lund ok, en svo kemur hann með áltirnar þess að hænir segir bara eins og bara hvítir svanir, viltir svanir
mm-hmm.
flýgur gjennum loftið það eina sem hann segir
mm-hmm.
Sjónne segir eins og þegar áltir af ísagrári spöng fljúa suður heiði já, reyndar segir sko já, þetta smá hérna, smá og kontroversi hérna sem sagt Sjónni segir fljúa austur heiði með fjaðra þitt og söng og það ekki vita nákvæmlega hvenar en einhverju tímapunkti þá breytist þetta fljúa austur heiði yfir í fljúa suður heiði og það það sem Björgvin syngur
Já.
Og þetta ekki mistök hjá Björgvin út af því að ég búin að vera að skoða í prentuðum útgáfum þá hefur þetta verið skrifað svona áratugum á undan
okay.
fljúa suður heiði með fjaðra þitt og söng en sko finnst þetta ekki geggja hvernig sko Jónas er að gera þetta ekki bara svanir flugu hérna þetta eins og þegar áltir af ísagráru spöng fljúa suður heiði með fjaðra þitt og söng þessi svanir eru sko ekkert að syngja eða neitt hjá nei. Hæni sko
nei.
Og það ekki ísagrá spöng þú veist þetta bara basic sko en svo kemur hérna lekkjald nýtti mér því köngin lekkjald fór uppi rautin Jón Sjónni segir heilsaði hún mér drottningin
já.
Og hlóað mér leið
nei mitt
hún hlær ekki hjá honum þetta bara bros hjá honum
hjá hæni,
hjá, hæni já. Já. Svo kemur hérna hlóað mér og hleyfti hestinum á skeið hérna erum við að tala um já, eins og til þess að Ólafur Tryggvason sem gerir þess að setni tíma þýðingu á alvarðinni hann segir drottning höfðu hneigði og brosti já, nikti mér, já hjá er þeysti álfalíður
okay.
Þannig að það er ekki þannig að drottningin hleypir hestinum á skeið þú veist, þetta bara önnur mynd bara álfarnir bara fara framjá en þarna, það sem svo rosalega flottana hjá Sjónni er að álfadrottningin hún svona, ég seti svo fyrir mér hún stoppar og svona hlær örstutt og þú veist, brosið er bara innifalið því en þetta er bara svona smá auka
já.
Og svo svona slær hún í hestin sinn og
já. Einmitt
þú veist, og hleyft honum á skeið áfram og svo bara hún fylgja hinir álfarnir
já, já.
Svo segir Hænir galtas mænir nógin líbe og þeir solist tótt bedóðin og það er bara var þetta hérna út af nýju ástinni minni eða út af döðunum sem býður en Sjónni segir var það út af ástinni ungu sem ég ber eða var það feigðin sem kallar að mér og sko í orðinu feigð það er nefnilega þróaðar orðheldur en döði að þegar feigð felur í sér yfirvofandi döða
já,
sko feigð er ekki að
já.
Já. Þannig að við erum með sko, það er skáldlegt í sjálfu sér það orð, þú veist, þú þarft ekki að segja sko tótt við döðin þú veist, þú þarft ekki að tala um sko að eitthvað þýði döði, þú veist, eða þú getur bara sagt feigð er yfirvofandi dauði og þessi hugmynd um það sko, þetta er svo
þarna líka, sko, álfadrottning sé að hlæja að honum, að hann sé, skilur svo mikil patta að hann sé döðlegur skilur, hún er náttúrulega ekki döðleg hún er ódöðleg vera og hann er bara einhver patta sem að mun deyja, skilur, hún stoppar hlæra aðeins að honum að hún heldur áfram reiðsinni, skilur
Þetta er bara svo rosaleg mynd En þess að mér að hugsa með, sko, romantíkararnir, þeir elska að vera ástfangnir, sko, helst hana að þeir eru að þjást. Og þeir elska, hérna, þessa tilfinningu og þetta er, sko, þú veist, þetta kemur alltaf, það upplifa allir eitthvað romantísk skeið á ævi sinni, sko, þetta er oft tengt við gelgjuskeið, við unglingaskeið. Og bara, hérna, þú veist, þetta er nýromantík, þú veist, í popmusík og öllu mögulegu og þú veist, það er bæði í öllu svona gothic dóti, sko, og það er til í rockmusík
Já.
Og þessu til þess, The Cure hljónsæðin, þeir eru með texta sem að minna okkar svona
Já.
og margir hérna og mikið af þessu svona neórómatíska 80s dóti og og líka bara eitthvað, þú veist það alltaf svona stutt í eitthvað svona eitthvað svona dæmi í eitthvað svona, þú veist eða þú veist eins og svona post 2000 sko svona The Killers og svona já, Vampire Diaries dæmi, svona einmitt. Dramatískir svona tjókkoðar þú veist þetta svona dramatíska tjókko dæmi, það rosalega stutt í að þú farir í skógin í tungskinnið sko
já, einmitt.
Og það sem ég finn svo svakalegt við þessa, þessa loka línu með að hérna varða út af ástinni ungu sem ég ber að það er svo rosalega mikil byrði að vera ástfangin það er svo mikil sko og þú líður eins og allir sjáu það sko þú veist, þú náttúrulega jákvæði að hlutin af því er að þú veist, þú geislar og bara þú svífur og og þú vilt allir sjá það eitthvað en ef þú ert unglingur og verður ástfangin í fyrsta skipti þá er þetta sko þetta er svo mikil innmannakennt og það er sagt að sko þetta er svona viðkvæði sem er sagt sko varandi þroskasögu sjannræðið almennt hvað sem það eru bíómyndir eða bókmyndir eða hvað sem er svona þroskasögu hugmyndin, svona coming of age pælingin hún er svo að sko skilgreiningar atriði við unglingsár og þroskasögu og gelgjutíma er að þú gengur gegnum hann einn það er skilgreiningar atriði þá þetta er sko þetta er, það kemur alltaf einhver tímapunktur í þessum þroska það sem að þú getur ekki ímynda þær að neitt sé að upplifa það sama og þú og þegar ef þú ert ekki að upplifa það svona einn 100% einn, þá nærðið ekki þroskan bara hlut það er í eðlinsinu að þroskinn er það þú verður að feysa þessar tilfinningar án þess að leita ráða hjá fóruðurinnum vinniðinnum eitthvað, þó þú gerir það síðan hægt og rólega og mjallir þér í gegnum þetta þá verður þessi örvæntingatilfinning að koma einhverstaðar þess að þú ert gangat í skóginum, í tungskininu og þú ert sem sagt, yfirbugaður af ástinni og hérna og þess vegna sko svona smá eitthvað svona heimsósum á dæmi hérna í þetta þú veist, það er svo ég bara segja að það er svo mikilægt fyrir krakka að þú séu ekki alltaf tengd, þú veist, þú eru ekki alltaf hérna, geta ekki alltaf borið undir tilfinningar sínar með einhvern annan, þú veist, það þurfa allir að upplifa það að vera einhverstaðar bara einhverju hryggð, helst ein í útlöndum eða einhverju ferðalagi, ekki með fóruður sínum og eru bara að upplifa ungu ástina sína og hún er yfirþyrmandi og ég ætla að ég er að túlka þetta svona eins og sko þó að Sjónni sé alveg orðin fullorðin maður þegar hann er að þýði þetta og hænir eflaust líka orðin fullorðin þennan sem er þetta þá eru þeir að leita í unginn í sér og svo eina sem sér þetta svo eina sem sér þig er álfadrottningin en þegar hún brosi til þig og hlær jafnvel, bara, en sem bara hún brosi þetta er svo ógeðslega spooky að því að þú hugsar er hún að brosa mér fyrir að vera ástöngin og þá er ég svona aðeins nær henni að geta snerta sem hún hefur sem er þessir endalösu ástar galdrar eða er ég hérna er hún bara að hlæða mér fyrir að vera döðlugur og er það þessina sem að ég er svona yfirbúðar af einmannakend og því ég veit ég mun deyja eða er þetta út af ástinni þetta bara þessi loka spurning er sko var þetta út af ástinni ungi sem ég ber eða var það feigðin sem kallar að mér þetta er, mér finnst þetta bara mér finnst þetta ógeðislega flott Sjónni í
Já, Sjónni líka bara svona fer með þetta á næsta stig þetta er hann að þessi flétta að hafa að láta hann að hlæja og nota orðið þegð skilur, gerir þetta svo juicy sko. Líka það líka veist, ef við erum að tala um sjöngjörn einangrun úlingsárana skilur, bara svo mynd hann sé einn út í skógi í nótt veist, í myrkri veist, stendur þar einn þegar allt í hann eitthvað þýtur framhjá honum eða eitthvað sem að sko ríður á hann skilur, bara eitthvað brjálaðis eitthvað styrlun skilur eitthvað, það sem að sjá álfa reið þú veist, bara, eða þú bara setur þessa hugsun í bara töfra manneskjur á töfra hestum um miðja nótt einhvern veginn koma ríðandi framhjá og blásandi lúðra og klingjandi bjöllum skilur bara svona, þetta, svona, veist, þetta sem skilur mynd fyrir bara það einmitt það að vera ástfangin skilur og kunni ekki að díla við það skilur, bara einmitt. Mjög sterk sko.
Og þess vegna finnst mér að því að þú maður leggja eitthvað svona nýtt til málana sko þó allt svona sem að ég alltaf hef sagt þetta er pottitt búið að greina og koma fram annars þar, þá finnst mér sko mér finnst frábært við eigum lag og texta sem er sungin á leikskólabönnum alltaf á 13. Og búið til einhvern ritual með það en svona það alltaf lagi að setja sig sko líka þetta er ekki bara það þetta í rauninni miklu frekar rosalega introvert lag og texti sem þemað í þessu er mjög svona einstaklingsmiðað bæði hérna Jónas Hallgrímsson fann upp orðið einstaklingur
já einmitt
eða svona ekki, þú veist, það er svona já, svona talið eitt af allra fyrstu skiptunum sem það er notað er í kvæðanum hans sko, og mér okkar líka að segja sko, með Jónas Hallgrímsson hann er orðin stofnun afmælisdagurinn hans er dagur íslenskra tungu Árnastofnun er með alveg sérstakana vef um Jónas Hallgrímsson og það fá allir svolítið svona mikinn Jónasar skammt og það er þitt besta málnum að það stundum styrlisera hluti, þannig að maður áttar sér ekki á sko geðunum og maður þarf einhvern veginn að maður þarf bara einhvern veginn að já, þannig að en Jónas Hallgrímsson, hann er með eitthvað sérstakt touch hann var einhvern veginn hann var öðurvísi sko, það eru alls konar hlutir bara sem við leggjum grunn á borð með hann sem eru bara hinn fullkona uppskrift að stóra rómantíska skáldi sem jafnvel hægt að líka tengja við þjóðfrelsisbaráttu þjóðarinnar og alltaf þú veist, hann fættur í þessum djúpadal öxnadalnum með hrundrangana yfir sér eins og hann kveður í ferðalokum og þetta meira sér sko staður sem að við erum öll svo heppin að hafa séð og sjáum mjög reglulega því hann bara við þjóðvega eitt bara í öxnadalnum þegar maður komin niður á öxnadalsheiði og leiðin til Akureyra þetta bara í mestu þjóðuleiði sem við getum mögulega séð þannig þetta svona dalur sem svona aðeins inn í landi og, og pappa strukk í vatninu þarna fyrir ofan þegar hann var 7 ára og hann horfði á pappa sinn vera dregin niður liði lík og hann kveður það setna þannig að hann þú veist, í þessu örvæntingafulla þú veist, þessi eilífu, stóru, bláu augu að horfa á meinsendir heimsins sko, það er þú veist, bæði er auðvelt frá okkur að sjá það að það myndin svo skýr og hún náttúrulega skýr út í að hann hefur gert hann að skýra sko, þegar í kveðskapnum hans er hann alltaf að fara aftur í þetta áfall og hvernig hann sér heiminn alltaf svona, hann hefur ekki guidance þess að líka dýrkar hann hæni og einhverja fleiri þannig að alltaf leita einhverjum fyrirmyndum og alls konar mentamenn svo er hann náttúrulega nær hann að menta sig og er ekki bara sem sagt, mentaður í klassískum fræðum sem er neða sem bestasta skólinn gekk út á sem er gríska, latína og hebreska líka fyrir utan það að hann er dönsku og hann er mjög góðan tökum og þýsku og þú veist, er endarust í þessum þýðingum nám í bestastaðaskólanum í gaman það gekkist allt út á þýðingar það gekk bara út á að þýða eitthvað frá grísku yfir á latinu, svo yfir á íslensku og með þýðingunum ert alltaf að syntesera og í rauninni skilja viðfangsefnið betur segja sömu söguna í mismunandi bragarháttum, færa hluti á milli stíla það er í grunninn hið klassíska nám bara eins og það var kennt bara og er kannski já, ég bara vissi þetta ekki fyrir ég var að lesa mig til um þetta en svo læra hann náttúruvísti, hann byrja að læra lögfræði í Kaupmannahöfn hættir í því og fyrir að læra náttúruvísti sérstaklega steinafræði og jarðfræði þannig að hann tekur svona jarðfræði mullingin allan að Ísland Veist, hann er ekki bara að kveða fegur fjallana, hann er líka að gera vísindalega rannsóknir á einhverju móbergslögum og einhverju dóti og svo er hann náttúrulega líka að safna hérna og krifja dýr hann er pælir ótrúlega mikið í fuglum, hann er fugla óður hann er algjörlega fugla hann er trilltur í fugla sko. Bara í breiðaskriftunum við þetta fjölnismenn, þá er hann bara, hann er kallaður fuglinn á tímabili og fuglamaðurinn og skrifar undir bara sjónni bara, þú veist fuglamaður og svo er hann hérna náttúrulega trilltur í lingið og mosan
já.
grastegundirnar og þú veist, svo hann yrkjum þetta jafnóðum þannig að þú veist, það ákveðin dýft í þessu
já.
Og hérna, en á, á einhvers konar svona, bro, já, fragmentir af privat líf the one that got away alveg svoleiðis fram og tilbaka bara, það eru svoleiðis einhverjar píjur sem hann ætlaði og rastfangina af einhverjum skilur við, þannig hann eru nóg að og svo hann með lúnabólgu og bara, þú veist, þetta er þú veist, þetta er það er allt annað en hann hitmaker og ég bara til þess að gefa fólki svona aðeins yfirsýni, við hvað erum að tala með það fyrir utan álvariðina ef þú fer bara inn í okkar eins og gítarpartí bara hvaða lög er svona fólk mjög mikið að syngja það sem hann hefur sami textan þá er það, svo er efst á Arnavats heiðum ég beðið að heilsa sem er bara sko algjör klassík heiðlóður kvæðið það er reyndar, það er kannski ekki neitt rosalega þekkt en sem það er eftir Atla Heimi Andra Gylfa hefur meðan að sungja Atli Heimir hefur sko samið lögu fullt af ljóðum eftir Jónas sem svona hafa orðið kannski þannig að það er búið að semja rosalega mörg lögu við kvæðina hans hætt að gráta hringana á, þar eru með sterkri sjöðu, bara með þursana sko.
Einmitt, einmitt
sáði hann að systu mína, Egil Ólafsson hefur líka sungið það eitt frægasti jarðafarar lag Íslands er Smávinir Fagrir eftir Jón Nordal og svo er ótrúlega frægt lagið sko Vísur Íslendinga hvað er svo glatt en það er eitthvað erlend lag og svo fannst mér svo merkilegt að því var að skoða þetta að svo kemur hérna svo kemur Engin grætur sem er hérna Engin grætur Íslending einan sér á dáin og ég bara, byrju, hvaða lag er það aftur? Byrju, hver gerði það? Þá sé ég að Gunnsteinn Manuel,
já, einmitt.
Hann gerði lag við það bara fyrir nokkrum árum og þetta er náttúrulega svona staka sem hann var yfir hýrt og tróft hérna, þegar allt er komið í kring kissi torfa náin og þetta er bara svona og hann býr til eitthvað svona trega svona ég veit ekki hvað sjandra hann er að vinna með hann eitthvað svona eitthvað svona þú veist svona electronic dance music trega stomper og ég man það var rifjaðast upp fyrir mér, ég heyrði þetta mér í útarpinu og ég var bara af hverju er þessi texti svona, af hverju er hann svona 200% betri heldur en allt annað sem er verið að syngja við og svo er maður bara já, er þetta sjónni bara Það sem Sjónni setur niður 1845, já. Það bara er að neglast út í einhverjum EMD útapsveittara í dag sko.
Ég veit það
Já Ég meina þetta er bara svona að gera Já, bara, þú veist Ég meina langar að segja eitt viðbútt Björgur Halldórsson
Já
er sko þetta er svona svolítið svipað eins og við Jónas þetta er svona ég reyna svona að bæta í eitthvað sem er alveg búið að gefa nóg mikið kredit í gegnum tíðina en sko það að vera með svona háarödd sem er líka svona sterk við höfum talað þetta í tengslu við bara Rod Stewart og allt mögulegt það er sjaldgæft og þó að sko Björgvin sín að bara alltaf frábær söngari og er bara hann getur sungið nefnilega í ýmsum stílum syngur en þann dag í dag stórkurslega þá sko 24 gamall
bó
já, bóari já. Að sko það er svo mikið power í þessu dæmi nýmina þú veist þetta er svo ótrúlega powerful og svo er eitt annað sem að mér langar að vekja athygli á með Björgvin Halldórsson sem að hérna Það var hérna, það voru þættir gerður hann sem að, hérna á Rás 1 sem að hann er bara mest til viðtal sjálfur og fer yfir ferilinn sinn þá segir hann eitt sem að ég hafði aldrei pælt í áður hann segir að hann hef alltaf lagt mikla áslað það að hvert einasta orð sem hann syngi heyrist og honum finnst þess að hann sé bara að loka gatekeeperin í því, verði söngvarinn og við vitum það alveg að alls konar upptökustjóra myndi ekki, þeir eru meira pælingur í gítarsandi þarna og bla bla bla
já, já.
Og ef ég skildi Björgmur rétt þá er bara ef að, veist, hann veit bara hlusta á mixið og það heyrist ekki bara þú veist hvort það sé elliða enn eða eitthvað skilur, eitthvað svona smáatriði þá vill hann annarkoð taka það aftur eða ná að mixa það rétt og það hvert einasta orð þarf að heyrast
Já, einmitt.
Og í þessari styrluðu Wall of Sound sósu sem þetta laga er og þessu brjálast að kraftmikla flutningi, þú veist hann svo kraftmikill og líka náttúrulega svo rosalega svona þar heyrist líka hvert einasta orð og ég bara svo, það svo mikil gæsa húð þegar maður búin að pæla í hæni maður, bara hænir bara, hænir dó líklega úr blýeitrun í París, hann var átta ár að deyja, hann var í átta ár á banalegunni, Jónas Hallgrímsson var bara með aktífa lungnabólgu í tíu ár að deyja úr ást yfir konunni sem hann náði ekki hann elskaði fugla Ling Hæni og hann bara hann var bara svona gangandi tilfinningabúnt og hitmaker og hann líka ljúfur þú veist að því ég var eitthvað aðeins búin að segja eitthvað fjölnismenn smá hróki að nýjum þarna eitthvað það var bara svona þess að fólk skilji sko svona kannski svona aðeins afstöðuna var þetta já, en Jónas Hallgrímsson 99% ljúfur 1% eitthvað svona ótrúlega menntaður djúpur viskubrunnur sem hann var nefnilega líka fyrst og næst ljúfur og ég meina Gunni Þórðar er ekki bara hæfileikar ykkur heldur líka vinnusamur Tommy Tom bara er jöfur sjöfnar og hann er stúdíó jöfur líklega allra tíma á Íslandi þetta er Apex
þetta er hápunktur
og þetta þarf ekki bara að vera áramótalag það er bara síðustu skilabóðun þrettlandalag þetta er bara þetta er bara blastið þessu á ströndinni bara sko já og bara er það ekki er þetta ekki svona að maður á bara að hlusta á þetta og bara skrúfa þetta upp í bótt og hlusta á þetta einn bara fara inn í sko
inn í skóginn
já og bara í einhverjum svona Bose Sound Cancellation Headphones að gjöra svona rífut upp í ellefu og finna svoleiðis ástina ungu bara yfirþyrmandi bara hristast
Hendur við í gang
Já, klára ég þetta
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að Fílalag á þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kemsað á. Áfram Fílalag, áfram lífið.